Nameya Petrus, A5-i, 5-a çaremin. İcar çava ku Mesih de bedene de cefa kişant, hun jî bi aynî armancê xwe çekdar bikin. Çimkî yê ku di bedenê de cefa kişandiye, dev ji guneh berdaye. Wisa ku di dema jiyana xwe ya mayî de, ne li gor xwestekên mirovî, lê li gor daxwaza Xwedê bijîn. Êdî bes e ku we li gor xwestina putperestan, dema jiyana xwe ya derbasbûyî bi bêedebî, şehwet, serxweşî, kêfkirina biharîtî, şerab vexwarina civatî û di putperestiya pîs de derbas kir. Ji wan re eceb tê ku êdî hûn bi wan re li peyvan pîsîtiya nabezin û çêrî we dikin. Lê ew ê hesab bidin wî yê ku amade ye dîwana mirî û zindiyan bike. Loma mizgînî ji miriyan re jî hat dayîn, da ku di ruh de li gor Xwedê bijîn, bi ser ku ew di bedenê de wek mirovan hatine dîwan kirin. Dawiya her tiştî nêzik e, loma ser giran bin û ji bo diakirinê li ser hişê xwe bin. Berî her tiştî, bila hezkirina we ya ji hev re her gav germ be. Çimkî hezkirin gelek gunehan di nixu mîne. Bê pitepit ji hev dûre mêvanperwer bin. Her yek ji we çi diyariya ruhanîstan dibe, bi wê wek şahneyên qencên kerema Xwedê ya cur bi cur ji hev re xizmetê bikin. Eger yek di peyve, bila peyvên Xwedê bêje. Eger yek xizmetê dike, bila bi wê hêza ku Xwedê daye bike, da ku Xwedê di her tiştî de bi destê Îsa Mesih bê birûmet kirin. Rûmet û karîn her û her ên wî ne. Amîn. Hezkirîn û li ber tengahiyên wek êgir dijwarên ku ji bo ceribandinê tên serê we şaş nemînin û vê eceb nebînin. Lê belê şa bibin ku hûn bûne hevparên cefayên Mesîh da ku çaxê rûmeta wî xuya bû, hûn bi dilgeşiyeke mezin gelek şa bibin. Eger di ber navê Mesîh de hûn bê nizim kirin, xwezî bibe. Çimkî ruhê rûmetê, yanî ruhê Xwedê li ser we dimîne. Lê bila tu kes ji we, ji bo mêrkujî, dizî, xirabî kirin û têkilbûna karên henekên din cefayê nekişîne. Lê eger yek ji we ji ber ku mesîhiye cefayê bikişîne, bila ew şerm neke. Lê bila bi vî navî pesnê Xwedê bide. Çimkî wext hat ku dîwan ji mala Xwedê dest pê bike. Eger ji me dest pê bike, dawiya wanên ku li gor mizgîniya Xwedê nakin wê çawa be? Û
eger yê rast zor xilas bibe, êdî halê yê nepak û gunehkar wê çawa be?
Ji ber vê yekê, yên ku li gor daxwaza Xwedê cefayê dikişînin, bila bi qencîkirinê xwe bispêrin afirandarê dilsoz.